Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 6.12.2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Ale my jsme nepřítel i pro USA. Ke zprávě BIS dodává své Tereza Spencerová i o Ukrajině a zemřelém Bushovi. Chodit nebo nechodit na ruskou ambasádu? Nevím, nemám s tím žádnou zkušenost, ale osobně bych zbytečně nemluvila ani na ambasádě americké, protože z pohledu Washingtonu jsme jako Evropská unie už taky jasný nepřítel a tak by bylo asi hodně hloupé pouštět si pusu na špacír i tam, komentuje ironicky výroční zprávu Bezpečnostní informační služby analytička Tereza Spencerová. V rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí hodnotí i situaci kolem Ukrajiny a krizi ve Francii, které vládne v uvozovkách slaboulinký prezident Macron. První otázka pro Terezu Spencerovou. Zatímco jste byla v Egyptě, udál se námořní incident v Kerčském průlivu. Rusko a Ukrajina se přou, kdo v tomto prostoru má na co právo a zda Rusové v uvozovkách zabrzdili ukrajinská vojenská plavidla v ukrajinských vodách nebo v mezinárodních vodách. Zastánci Ruska tvrdí, že Ukrajina chce do oblasti kolem Ukrajiny přivést loďstvo NATO a že tomu bylo třeba zabránit. Ukrajina tvrdí, že jde o agresi a že je nutné Rusko sankcionovat. Buď jak buď, zatím se nic nestalo. Byla to jen malá přeprška? Chtěli si Putin nebo Porošenko zvedat preference? Myslím, že celá ta v uvozovkách akce měla především Petru Porošenkovi zvýšit preference před březnovými prezidentskými volbami, v nichž podle očekávání prohraje. Svědčí o tom mimo jiné i reakce ze světa. Evropská unie neuvaluje na Rusko další sankce, protože chybí konsenzus. Trump sice zrušil oficiální setkání s Putinem v Buenos Aires, ale příčinou byl spíš domácí americký tlak v rámci nekončící Russiagate. Konec konců i při samotném projednávání Porošenkova v uvozovkách válečného stavu v kyjevském parlamentu se o lodích u Kerče moc nemluvilo. Poslancům šlo především o to, aby Porošenko nezrušil volby a nezůstal tak u moci na pořád. Uvidíme, co bude dál, ale máte pravdu, že se vlastně nic moc neděje. Připadá mi kouzelné, když premiér Hrojsman uklidňuje občany, ať si i ve v uvozovkách v válečném stavu žijí klidně dál, jako by se vůbec nic nestalo a celá ta procedura byla jen jakousi operetní záležitostí. A navrch teď Hrojsman ještě tvrdí, že se celý ten v uvozovkách válečný stav bez tak dá zrušit předčasně. Fraška. Faktem ale je, že válečný stav platí a teoreticky se všemi průvodními možnostmi omezovat platnost ústavy, a to na měsíc. Bude zajímavé sledovat, co během něho Porošenko ještě vymyslí, protože se zatím zdá, že vůbec ničeho nedosáhl. Volby budou. Západ mu žádnou hmatatelnou podporu neposkytuje, prostě nic. Podle mého něco udělat musí, protože přece neprosadil v uvozovkách válečný stav jen tak pro nic za nic. Jako plácnutí do vody, to by byl už vážně vrchol trapnosti, i když americké námořnictvo teď žádá své ministerstvo zahraničí, aby mu s Turky dojednalo vstup do Černého moře, prý kvůli ruským akcím proti Ukrajině. Takže něco se přece jen děje. Další otázka. Z mezinárodního pohledu byla zajímavá konference G20 v Argentině. Co zásadního se dohodlo, na čem se naopak dohoda neuskutečnila? Jak vnímat jednání bloku Rusko, Čína, Indie? Proč Donald Trump odložil zahájení platnosti obchodních cel vůči Číně? Na co čeká a vůbec, co nám, jak komuniké, tak průběh summitu ukázal o stavu světa? Nic zásadního se na G20 nedohodlo a nejspíš dohodnout ani nemohlo, když Trumpovi USA, co by dosavadní tahoun světa, přestali věřit v multilaterální platformy a liberální principy globální politické ekonomie. A co víc, americký ministr zahraničí krátce po G20 zdůraznil, že USA vybudují nový liberální světový řád, v němž jim překáží Rusko, Čína, Irán, OSN, Evropská i Africká unie, Organizace amerických států, a tak podobně. Čili, jak říkám, USA prakticky ani nemají s kým se případně na něčem dohadovat. A opačně platí, že dohadovat něco globálního bez USA taky nejde. Tím spíš, že v Trumpově pojetí takové dohadování v zásadě znamená jen bezpodmínečnou kapitulaci americkým zájmům a na to je zvědavých čím dál zemí méně. Když se ptáte na americkou obchodní válku s Čínou, mám za to, že je to jen další příklad Trumpova přístupu k zahraniční politice. Vytvoří nejprve dojem hluboké a naléhavé krize, pak sáhne po jakémsi kompromisu, o němž tvrdí, že ho pracovně vyjednal a poté si připisuje zásluhy na vyřešení krize, kterou v zásadě sám vytvořil a následně i spacifikoval. Bylo tomu tak třeba při zrušení obchodních dohod NAFTA s Kanadou a Mexikem. Bylo tomu tak v rámci v uvozovkách krize kolem Severní Koreje, která se slovně na dlouhé týdny ocitla na hraně jaderné války. A teď s Čínou je to v zásadě stejný model. Je samozřejmě otázkou, jak to nakonec dopadne, protože Čína sice nevystupuje nijak prvoplánově konfliktně, ale současně při každé příležitosti dává najevo, že nejsou žádná ořezávátka. Současně platí, že Čína je pro americké republikány i demokraty tím největším nepřítelem, na kterého myslí ve dne v noci, zatímco takové Rusko je pro ně jen vnitropolitický klacek na Trumpa. Zkrátka počkejme si, co bude. A zmíněné zblížení mezi Ruskem, Čínou a Indií je sice možná svým způsobem překvapivé, přinejmenším z pohledu dosud často napjatých vztahů mezi Pekingem a Dillí, ale na druhou stranu je to jen vcelku logická reakce na paralýzu, v níž se G20 jako celek ocitla. Když se nedomluví všichni, domluví se alespoň ti, kteří se domluvit chtějí a chtějí něco dělat. Není to sice počátek žádného mocenského trojbloku proti západu, ale na druhou stranu je to další důležitá známka měnícího světa. Multipolárnost se už asi zastavit nedá. Další otázka. Zase zde máme problém s dohodou o kontrole jaderných zbraní středního doletu. Pro připomenutí USA tvrdí, že Rusko vyvíjí jejich nové kapacity. Rusko obvinuje Američany z porušování dohod též. Teď se USA rozhodly výpověď smlouvy zase odložit. Bude se hrát v uvozovkách něco za něco? Jak jsem už uvedla v předchozí otázce, to se nejprve vytvoří krize. A pak se nabídne jakýsi kompromisní odklad, po němž obvykle následují nějaké rozhovory a možná i nějaké řešení, za které musí veškerou smetanu slíznout Trump. Uvidíme, jak to dopadne v případě dohody o raketách středního a krátkého doletu. Putin včera konec konců konstatoval, že pokud Amerika dohodu zruší a začne zbrojit, budou Rusové zbrojit taky, v tomto případě, že začnou vyrábět rakety, které zatím smlouva zakazovala, čili že nějakých 60 dní na rozmyšlenou ani nepotřebují a podřizovat se americkým požadavkům nebudou. Je vcelku vtipné, že v uvozovkách naše Petříčkovo ministerstvo prakticky současně s tím, jak USA odložili zrušení dohody, vydalo prohlášení, že prý Česká republika sdílí s USA a dalšími spojenci závěr, že Rusko porušilo dohodu a je tak výlučně odpovědno za stav, který přiměl USA ke krokům vedoucím k vypovězení INF pomlčka T. To jim z Washingtonu neprozradili, že se rušení dohody nekoná, kdyby to zveřejnil alespoň o den dřív, ale takhle je to vcelku legrační a navíc ta vazalská formulace. Další otázka. Ve Francii povstali naštvaní občané. Můžeme už říct s jistotou. Ekologicky zaměřený prezident Macron jim totiž chtěl zdražit benzín, který potřebují k životu. V odlehlých regionech Francie to prý bez auta moc nejde. Naštvalo je zřejmě i to, že Macron daňově ulevuje firmám, zatímco zaměstnancům ne. Rating francouzského prezidenta je někde okolo 20%, což nesplňuje tužby zastánců Evropské unie o novém populárním zachránci. Co se to vlastně děje ve Francii a s Francií? Je příznačné, že Macron, umělohmotný panáček z bankovních kuloárů, zvítězil ve volbách, když sliboval vyšší daně, více Evropy nebo více solidarity, když sliboval skutečnou revoluci, no a snaha splnit předvolební sliby ho teď stojí draho. Revoluci má, sice proti sobě, ale má ji. Francouzi navíc dávají jasně najevo, že více solidarity je sice fajn, ale solidarity vůči nim a nikoli vůči ostatním, že zvýšení daní je taky sice fajn, ale jen když se netýká jich samotných, že v teorii je v uvozovkách více Evropy taky moc fajn, ale v reálném životě je to k uzoufání a že je fajn, když vláda bude bojovat proti globálnímu oteplování, ale ne na jejich účet. Zkrátka Macron, jehož popularita se propadla někam k těm 20%, je z ničeho nic slaboulinký prezident, který začíná lidem v ulicích ustupovat a z toho mimo jiné plyne pro politiky zásadní poučka. Chraň vás ruka páně, abyste se pokoušeli plnit volební sliby. Další otázka. Naše bezpečnostní informační služba přinesla svou výroční zprávu. Uvedla v ní, že dezinformační weby, sice z drtivé většiny, nejsou placeny Ruskem a jejich provozovatelé skutečně upřímně nemají rádi Evropskou unii a NATO a dezinformují jaksi ze svobodného přesvědčení, ale zároveň tím Rusku pomáhají, protože tím vytvářejí v uvozovkách kouřovou clonu pro další ruské aktivity, špionáž, působení skrze nastrčené firmy, kyberšpionáž a podobně. Jak se s tím vyrovnat a jinak, co poradit našim politikům, kteří prý lehkovážně chodí na rauty na ruskou ambasádu a vykládají tam citlivé informace, nechodit tam nebo třeba chodit a vyprávět o počasí? Chodit nebo nechodit na ruskou ambasádu? Nevím, nemám s tím žádnou zkušenost, ale osobně bych zbytečně nemluvila ani na americké ambasádě, protože z pohledu Washingtonu jsme jako Evropská unie už taky jasný nepřítel. A tak by bylo asi hodně hloupé pouštět si pusu na špacír i tam. Ale jinak upřímně řečeno mě zpráva BIS až tak nepřekvapila, protože tak nějak počítám s tím, že v každé správné zemi, která stojí alespoň za něco, jsou cizí agenti a zkoušejí nějaké své pikle. Země, o kterou se cizí špionáž nezajímá, musí být fakt na odpis a nechtěla bych v takové žít. Další otázka. Podpořila byste návrh TOP 09, KDU ČSL a STANu na zřízení komise, která by vyšetřila nepřátelský vliv Ruska a Číny na náš politický systém? Upřímně, asi ne, protože si myslím, že od toho tu máme právě profesionální tajné služby a při představě, jak budou některé osobnosti z vámi vyjmenovaných stran koumat nad něčím, čemu sice moc nerozumějí, ale za to z toho budou chtít o to hlasitěji vytřískat nějaké politické body, je trapná už dopředu. Tím spíš, že oni v uvozovkách třískají politické body už nějakou dobu, jedou důsledně monotematicky, bez jakéhokoliv programu, jen s kritikou a ratingy jim neustále klesají. Představa, že budou zkoušet znovu své neúspěšné postupy v naději, že opakování omylů nakonec povede k úspěchu, je vcelku zábavná. Další otázka. Umřel George Bush, neboli starý Bush. Co tento pán reálně znamenal pro svět a čím mu prospěl? Všimla jsem si, že někteří tady u nás ho mají za chlapíka, který nás v uvozovkách vyvedl na západ, nebo tak něco. Pravda je, že byl v té době americkým prezidentem. Takže se to pro zjednodušení situace asi použít dá, ale je to jen obrazná záležitost. Celý proces perestrojky a rozpadu Sovětského svazu a východního bloku byl mnohem složitější a Bushova postava v tomto procesu zase až tak významnou roli nesehrála. Nicméně pro mě, kterou zajímá Blízký východ, se právě tento Bush stal v uvozovkách pionýrem, který první válkou proti Iráku začal destrukci Blízkého východu. Trvá dodnes a výsledkem je mimo jiné vznik různých teroristických skupin a také migrační vlna do Evropy. Mimochodem vzpomínáte na tu slavnou vymyšlenou, dnes bychom řekli fake news, storku o tom, jak iráčtí vojáci v kuvajtských porodnicích vraždili děti v inkubátorech. Na to si tenkrát Kuvajt najal americkou PR firmu Hill Knowlton, v jejímž čele stál Bushův přítel a šéf jeho kanceláře. Další otázka, co bychom v příštích dnech měli sledovat? Každý den se děje něco zajímavého a občas i důležitého. A těmito slovy se zavřelo okno do světa Terezy Spencerové.